бекзадалық болмысқа еркін мінез жараспақ, тәкаппарлау бұл тұрыс, бұл сәл-сәл жымиыс сәл асқақ, күн астынан қарайды күн дидарлы бір алу, бір ару, дүниедегі пәлені мақабатымен аластап. Кербез марал сияқты кергей басып, керіліп, аяқтары түп түзу, аттам жерге ерініп, бұлт секілді түйіліп, күн секілді ашылып, шыға келер әп сәтте бәрінен де жерініп. Көк жиекке көз тастап, тым алысқа ой қадап, ай маңдайын сүт сәуле, ағыл тегіл аймалап, құс төресі аққудай айдың көлге шомылған ақ қауырсын арманды қанатына байлап ап. Тексіз пенде байқаса, сәл кекетіп теңсінбей, текті жылқы сияқты жат мекенді жерсінбей, санасында сәулесі болмас егер бәрі бір. Алтын тәжі кигенмен патшаны да менсінбей. Аталы сөз көргеннен адалдыққа жүгініп, кісіліктің алдында басын иіп бүгіліп, не жерде жоқ, көкте жоқ, кезіп жүрген бір бейне кеңістіктің ішінде аппақ бұлттай ілініп. Бір қарасаң дегдарлық, бір қарасаң жай қалып, бара жатқан сияқты көк мұнарға айналып, тастап кетпей ұясын, қиып кетпей мекенін, аққу арман амалсыз тағдырына байланып, ұшып кетсем қайтеді сол аруды айғалып.